Vládu mi položila koalice. Dnes jsem přesvědčený o tom, že jsem jim měl všechno slíbit a pak je normálně podrazit. Nebyl jsem ale tak politicky zralý, pravil v prosinci pro Hospodářské noviny Mirek Topolánek, bývalý předseda koaliční vlády ODS, KDU, ČSL a Zelených. Od jejího špádu uplynulo 10 let. Opozice, vedená Jiřím Paroubkem z ČSSD, nakonec uspěla a kabinet Mirka Topolánka byl zanedlouho vystřídán polouřednickou vládou Jana Fischera. Šlo z dnešního pohledu o přelomovou událost? Přinesl pád Topolánkovy vlády jenom negativa nebo i něco pozitivního? A můžeme se z tehdejšího dění v nějakém smyslu poučit? Nejen na to budeme hledat odpovědi v dnešním pořadu Zaostřeno. U mikrofonu je Lucie Vopálenská. Ale nejprve si poslechněte příspěvek Kateřiny Součkové.
Zaostřeno.
Poslanec Petr Tluchoř. Proti návrhu. Pan poslanec Vlastimil Tlustý. Pro návrh.
Byl to taky právě poslanec ODS Vlastimil Tlustý, který přispěl v roce 2009 k pádu vlády lídra ODS Mirka Topolánka a jak dnes říká, nejednal by jinak.
Já jsem neměl na vybranou žádnou dobrou variantu. Pro mě zůstat poslancem ODS v situaci, kdy byl realizován antiprogram, který popíral všechno, co jsem vlastně po celou kariéru říkal a dělal, bylo naprosto nepřijatelné, to nepřicházelo v úvahu. Já bych se neuměl představit, jak tady ve městě chodím po městě Slaný a říkám lidem, že jsem vždycky sliboval nízký daně a teďko je výborný, že se zvyšujou. Hlasování o nedůvěře bylo logickým vyústěním toho dva roky trvajícího období, ve kterém bylo z mé strany mnoho pokusů se vrátit k tomu programu, ale všechny byly marné.
Opozici se podařilo vládu svrhnout na pátý pokus. Bylo to přitom uprostřed českého předsednictví Evropské unii a taky v době, kdy na zemi začala dopadat ekonomická krize. Tehdejší lídr druhé nejsilnější strany ČSSD, Jiří Paroubek, to zpětně hodnotí stejně jako před 10 lety. Tedy, že nebylo jiné východisko, než vládu sesadit.
S Mirkem Topolánkem, s předsedou vlády, když jsme hovořili, no tak ten nebyl přístupný jakémukoliv jednání o tom, aby s některými zákony třeba tahle vláda nevycházela, vůbec nebyl ochotný, abychom se třeba podíleli jako strana na organizaci evropského předsednictví.
O reakci jsme žádali i druhého z aktérů, Mirka Topolánka, ovšem neúspěšně. V rozhovoru pro Hospodářské noviny ale před časem uvedl, že jeho vláda padla kvůli koaličním poslancům. Ze článku citujeme.
Mě přece vládu položila koalice. Dnes jsem přesvědčený o tom, že jsem jim měl všechno slíbit a pak je normálně podrazit. Nebyl jsem ale tak politicky zralý.
Ke krizi ekonomické se tedy přidala i ta vládní, ze které tehdejší nejsilnější občanští demokraté viděli jen jediné východisko.
Zvyklost, která tady byla a respektoval i Václav Klaus, bylo, že opakovaně, když pověřoval někoho sestavení vlády, po pádu vlády, Špidlovi, Grossovi, tak to byl vždy předseda strany, která zvítězila ve volbách.
Řekl v březnu 2009 v pořadu 20 minut radiožurnálu tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek.
Strana, která zvítězila ve volbách, byla ODS, v tom případě, pokud by se ubírali kroky prezidenta tímto směrem, tak z ODS může pověřit pouze mě. To je ten vzkaz panu prezidentovi.
Jak ale dodává politolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Milan Znoj, tato představa byla nereálná.
Popravdě řečeno, nedovedu si představit, že by Václav Klaus po třetí jmenoval Mirka Topolánka předsedou nové vlády. To vyslovení nedůvěry a rozpaté koalice byl zjevný a asi opravdu nebylo jiné možnosti, než sestavit nějakou, jak se říká, úřednickou vládu. Představa Mirka Topolánka, že by mohl ještě po třetí vstoupit do téže řeči, je opravdu fantasmagorická.
Říká Milan Znoj a dodává, že kromě pádu ODS předznamenala krize v roce 2009 v Česku taky zánik tradičního politického modelu dvou silných stran.
Tehdy se opravdu rodilo něco nového, aniž si to ti aktéři uvědomovali, strana ODS i sociální demokracie bojovali o moc, tak jak byly zvyklé, podařilo se Paroubkovi porazit Topolánka, ale stalo se něco mnohem víc, což dosahuje až k nám. A když se podíváme na to, co se stalo po pádu Topolánkovy vlády, ale ještě vlastně více po pádu Nečasovy vlády, to je nejenom konec pravice, ale je to i konec tohoto klasického schématu stranického, protože se objevily nové politické subjekty, nová hnutí.
Tehdejší prezident Václav Klaus Topolánkovým požadavkům skutečně nevyhověl a na základě dohody koaličních stran a ČSSD jmenoval na začátku dubna vládu úřednickou v čele s dosavadním předsedou Českého statistického úřadu Janem Fischerem. Ten dovedl zemi až k řádným volbám v květnu 2010. Kateřina Součková, Český rozhlas.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hovoříme o 10. výročí pádu vlády premiéra Mirka Topolánka, no a poradcem šéfa kabinetu byl v té době Martin Schmarcz.
Kabinet nepadl z politických důvodů, nepadl proto, že by neplnil svůj program, nebo že by opozice měla většinu, ale padl čistě z důvodu malých herních až osobních. Ty důvody byly dva. Strana zelených už tak poměrně slabá. S pár poslanci přišla o dvě poslankyně, poslankyni Zubovou a poslankyni Jakubkovou, což byl důsledek vnitřních třenic, to znamená, vláda přišla o tyto dva hlasy. Nicméně to by nestačilo na pád vlády. Vláda padla proto, protože proti vládě se postali ještě dva poslanci zvolení za ODS.
Byl to pan poslanec Tlustý a pak ještě nezařazený poslanec Švipl, ale když říkáš, že to nebyly důvody politické, o co se vlastně hrálo?
Na tom je velice zajímavá, zvláštní, velice podivná jedna věc. Když skončil hlasování a ptali se poslance Tlustého, proč hlasoval, jak hlasoval, tak on na to odpověděl větou, která za normální situace byla naprosto nesrozumitelná, protože to bylo hlasování mezi vládou a opozicí, to znamená mezi Topolánkem a Paroubkem. A on na to řekl, pro mě to bylo rozhodování mezi Klausem a Topolánkem. Pro mě to bylo jednoduché, vybral jsem si Klause. Už to je velmi zvláštní, protože když má padnout vláda, tak je to mezi vládou a opozicí.
Martine, jaké byly politické důsledky z tvého pohledu?
No, myslím si, že jako tím hlavním důsledkem je ztráta důvěry ve stát. Musíme si uvědomit, že to bylo v době, kdy stoupala hrdost Čechů na vlastní zemi, stoupala popularita vlády a to bylo z důvodu, že jsme měli možnost vést Evropskou unii, že předseda vlády byl předsedou Evropské rady, že malá Česká republika tehdy díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak její premiér, který v té chvíli nezastupoval Českou republiku a celou půl miliardu Evropskou unii, mohl během velice krátké doby vyřešit plnou krizi. Kdy lidé viděli, že český premiér jedná více jak rovný s rovným s ruským prezidentem, že ruský prezident nás nevydírá, nemůže nám říct, já zastavím plyn, ale naopak, on se musí dohodnout, protože evropský trh je tak obrovský, že musí. Tak v této chvíli, kdy skutečně Češi se cítili být někým, kdy měl velkou důvěru v Evropské unii a svoji vládu, tak tu vládu shodit. A z důvodu, které mě dodnes nejsou jasné, a které možná by mohl vysvětlit pan poslanec Tlustý, byla obrovská, obrovská nezodpovědnost a Mirek Topolánek má pravdu, nebyla to opozice. Já si myslím, že nejpřekvapenějším člověkem, který to skutečně nečekal, byl sám Jiří Paroubek, protože Mirek Topolánek to čekal daleko spíše, že ta vláda padne, než tehdejší šéf opozice.
Antievropanství se od té doby stalo legitimním podle tvého názoru. Jak tomu mám rozumět?
Že do té doby v podstatě vůbec neexistoval názor, že by Česká republika například mohla vystoupit z Evropské unie. Vždy se bral jako samozřejmost, že jsme člen Evropské unie, že samozřejmě máme své připomínky, své výhrady, že budeme bránit tvrdě svoje zájmy, ale že by někoho napadlo, že z té unie budeme vystupovat. To by každému připadlo jako sci-fi. Konec konců Topolánková vláda nechala tehdy zpracovat studii v rámci našeho předsednictví a k pětiletému výročí vstupu do Unie, ze které jasně vyplývalo, že ve všech nových zemích je díky vstupu do Unie ekonomický růst minimálně o 1% vyšší než bez vstupu do EU. Stejně tak z ní vyplývalo, že se nenaplně obavy západní zemí, že východní země seberou práci a sníží ekonomický růst, protože i západní zemí to prospělo. Čili po těch 5 letech se ukazovalo, že vstup těch 10 nových zemí prospěl jak západu, tak východu Evropské unie. A řekl bych, že právě pád české vlády v průběhu předsednictví zasadilo tomuto vývoji poměrně velkou ránu.
Kdo z toho vlastně profitoval?
Nakonec nikdo.
Říká Martin Schmarcz, bývalý poradce premiéra Topolánka.
Zaostřeno.
Vláda Mirka Topolánka byla velmi slabá už v momentě vzniku v roce 2007, protože důvěru získala díky dvěma poslancům přeběhlíkům zvoleným za ČSSD. Pak také přijímala některá politicky citlivá a nepopulární opatření, radar v Brdech či poplatky u lékaře. Snížila také porodné a příspěvky pro rodiče s dětmi. Zatímco ODS se měla zakládat u Klausů v kuchyni, Topolánkova vláda začala padat u Topolánků v obýváku. V dobovém tisku to popsal Václav Dolejší s tím, že se zde 23. března večer sešli předseda vlády, náměstek ministryně zdravotnictví Marek Schneider a podnikatelé Petr Cibulka a Jaromír Soukup. Posledně jmenovaný stál v té době v čele nově založené partaje Demokratické strany zelených. Ke klíčovému jednání pak ale dochází na druhý den, kdy se před druhou hodinou odpolední v kanceláři u Bohuslava Sobotky, tehdy místopředsedy ČSSD a šéfa rozpočtového výboru, scházejí spolu s ním předseda strany Jiří Paroubek, jeho poradce Jaroslav Tvrdík a čtveřice, která pak kabinet schodila, poslanci Tlustý, Švipl, Jakubková a Zubová. Co bylo těm čtyřem slíbeno, zůstává dodnes tajemstvím. No a mým dalším hostem je teď politolog z Metropolitní univerzity Praha Petr Just. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
Našlo se nakonec 101 zákonodárců ze sněmovny, včetně tedy jednoho koaličního, to byl případ pana Tlustého, a tří nezařazených. Ví se dnes, jaké měly motivace?
Ty motivace, alespoň v otevřené podobě, zůstávají stále zahaleny určitým tajemstvím.
Nezdá se mi, že by šlo výrazně o politiku, o nějaké politické nebo programové neshody.
Částečně se jednalo o programové neshody, i když je pravda, že vždycky se míchali spíš s jakýmisi osobními ambicemi jednotlivých lidí. Možná i trošku hořkost, kterou někteří cítili, u pana Tlustého se často zmiňovala právě ta hořkost související s tím, že Mirek Topolánek ho nevzal do druhé vlády. Jenom připomenu, že pan Tlustý byl součástí jednobarevné menšinové vlády, která původně vznikla po volbách 2006, než se vyjednala podpora pro tu vládu složenou i z KDU ČSL a strany zelených, tu vládu, která vznikla v roce 2007.
Čili dalo by se říci s odstupem těch 10 let a stručně, že to byly především osobní animozity a možná teda i nezodpovědnost a intriky, jak slyšíme z Topolánkova tábora.
Určitě ten Topolánkův tábor to bude tímto způsobem interpretovat. Pokud bychom se přesunuli i do toho druhého tábora, tak byly tam nějaké události, které pokud nevedly přímo, tak ale vytvářely ten kolorit, celkový politický kolorit toho období, jako byla například kauza ovlivňování médií ze strany Topolánkova poradce pana Dalíka ohledně toho, zda se má nebo nemá vysílat reportáž o jednom ze sociálně demokratických poslanců Petru Wolfovi, který tehdy patřil mezi ty sociálně demokratické poslance, kteří byli spíše na straně Topolánkovy vlády. Hovořilo se obecně o situaci v justici, hovořilo se o pozici nejvyšší státní zástupkyně, tehdejší nejvyšší státní zástupkyně paní Vesecké, takže
Čunková aféra
do toho tak, to celé vlastně ten obraz české politiky, společnosti a justice dovytvářelo a bylo to v podstatě takové to okolí, které měno teď politické okolí, které zahalovalo celé ty události kolem března 2009.
Čili na domácí půdě bychom mohli říci, že ta vláda nebyla moc silná a že si to tak trochu svým způsobem spolu zavinila.
Určitě a Mirek Topolánek to do jisté míry už v tom citovaném rozhovoru připouští, když říká, že věnoval se zejména otázkám evropským, otázkám předsednictví, což bylo velké břemeno pochopitelně na jeho bedrech. A tím pádem trošku zanedbával tu domácí vnitřní politiku a nejenom vnitřní politiku, měno vnitropolitickou situaci, ale vnitrostranickou situaci. Opozice sama o sobě tolik hlasů, aby mohla sesadit vládu, neměla. Ale to je zase na druhou stranu trošku kolorit našich vládních krizí obecně. Pokud tu vládní krizi, kterou tady rozebíráme, dáme do kontextu i jiných vládních krizí, tak vidíme, že většinou vznikaly kvůli neschodám uvnitř některé z koaličních stran. Velmi často to bylo uvnitř té nejsilnější vládní strany, počínaje sarajevským atentátem v roce 1997, což také vzniklo původně jako kauza uvnitř ODS. Ale i když se podíváme později, pád Špidlovy vlády, taky to byl tlak z uvnitř ČSSD na Vladimíra Špidlu, Grossova aféra a podobně. Takže i Topolánkův pád byl součástí jakýchsi vnitřních stranických neshod.
Jak moc pád Topolánkovy vlády podle vás uškodil České republice? Nejprve můžeme zmínit samozřejmě ono předsednictví. Chystala se schůzka s Barackem Obamou, kde měl za Unii Topolánek potvrdit euroatlantické spojenectví. Také probíhal boj o Lisabonskou smlouvu. Byla to podle vás velká ostuda?
Když to posuzuju já jako člověk, který stál venku a který to komentuje zvenčí, tak si myslím, že to byla velká ostuda pro Českou republiku, že si schodila sama Česká republika, že si schodila vládu uprostřed předsednictví. Ta vláda sice mohla, a to byl i původní plán Jiřího Paroubka, dovládnout do konce předsednictví v demisi. Ale vláda v demisi, přestože naše ústava nerozlišuje pravomoce vlády, jestli je nebo není v demisi, a buď to vláda je, nebo vláda není, a když je, tak je plnohodnotná, ať už je v demisi, nebo není v demisi, ale přece jenom pro vnímání té vlády, pro vnímání zejména zahraničními partnery, kteří jsou těmi protějšky, se kterými premiér a ministři jednají, tak to určité pochybnosti vyvolává.
To znamená, že ten krok, který podnikl Václav Klaus, byl pro vás pochopitelný a považujete ho za vhodný?
Z politologického a ústavně právního hlediska ano.
Přinesl kolaps kabinetu nějakou větší škodu?
Určitě tam byla škoda v té oblasti reputace. Pokud jde o vnitřní politiku, i tam si myslím, že to určité škody napáchalo. My jsme od těch voleb v roce 2006 byli svědky vlastně unikátní situace. Na straně jedné volby v roce 2006 vynesly do čela stranu, která měla vůbec nejsilnější mandát, který kdy která vítězná strana ve volbách získala. Těch 35%, víc jak 35%, se kterými přišla ODS, tak tolik, pomineme-li Občanské fórum, pochopitelně ve volbách 90, ale to by byla mimořádná situace, tak víc jak 35% nikdy žádná strana ve volbách neměla. Ale ten druhý faktor je, že celé to politické spektrum nakonec bylo tak rozprostřené, nebo hlasy v celém tom politickém spektru byly tak rozprostřené, že vznikla patová situace a nebylo vlastně možné najít většinu. A i mnozí politologové od tohoto momentu dokonce už odvíjejí to, o čem pak mluvíme až plném nebo naplno od roku 2010, o té krizi politických stran. Takže celé to vlastně byl jistý začátek výrazné proměny českého stranického systému. Ono to už v tom roce 2009 se vlastně promítlo například vznikem TOP 09 z části odštěpeným části poslanců KDU ČSL, přechodu některých spíš jednotlivců z ODS. A to už byl poměrně velký zásah do toho stranického systému, když se potom podíváme na výsledky voleb 2010, kde TOP 09 jako v podstatě nová politická strana hnedka se vyšvihne na třetí místo. ODS i ČSSD výrazně ztratili ve volbách 2010.
Čili dalo by se říci, že tam opravdu začíná konec toho modelu dvou stran.
Ano, přestože dosáhli svých historicky nejsilnějších výsledků, i ta sociální demokracie, přestože skončila druhá, tak s více než 32% to byl vlastně její historicky nejsilnější výsledek a teď skutečně myslím historicky od roku 1878 počínaje.
Dá se tedy vůbec říci, jestli na tom někdo vydělal na pádu Topolánkovy vlády?
Možná nepřímý prospěch z toho mohl mít Václav Klaus, respektive funkce prezidenta. Já to řeknu obecně. Jak prezident, tak vláda jsou součástí moci výkonné. Je-li jedna složka moci výkonné výrazně slabší, ta druhá logicky bude posilovat.
Od toho pádu Topolánkovy vlády de facto prezident, ať je to kdokoliv, tak je silnější vůči vládě a více aktivně zasahuje do rozhodování o vládě.
Určitě.
Říká Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha, který byl naším hostem. Já vám moc děkuju za návštěvu ve studiu. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A od mikrofonu Plusu se i za Kateřinu Součkovou loučí Lucie Vopálenská.